to. Dneska máme dlouhý úryvek, ale říkal jsem si, že ho vezmu kvůli tomu, že jsme to teďka nedávno četli při mších. Tak jsem si říkal, že a hlavně ať s tím Markem taky trošku pohneme, abychom pak se mohli vrhnout do nějaké jiné biblické knihy. No, takže máme takový delší úryvek. Dobrá, tak jestli jsme všichni, tak můžeme začít modlitbou. Takže kdo máte mikrofon, tak si ho prosím stlumte. Nám to nedělá ozvěny. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka, zjev nám všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj nám svého svatého ducha, aby nás naučil to, co si hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do našich duší a vede naše kroky. Pomáhej nám proniknout do smyslu svého slova a daruj nám sílu, abychom tě následovali v tom, co si nám zjevil. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Tak výborně. Dneska máme před sebou tedy ten další, trošku další text. A zase uděláme si to, že si ho přečteme společně, protože to, že tento slovo zazní, tak je důležité. A potom si ho zkusíme zpracovat zase trošku jiným způsobem, než jsme to dělali minule. A takže poprosím někoho, kdo by se ujal té služby a přečetl nám to celé pro nás, pro všechny, kdo by se toho ujal. Koukám, děkuju, že tady máme to i dokonce na obrazovce. Je to docela dlouhý, tak se nebojte, počtete si. Já nevím. Tak mám to přečíst sám?
Ano, já jsem čet minule, tak já se nebudu spát, ale hlasuju pro Řehoře.
Aha, jo. Tak a nechtěl by ještě někdo? Ještě ze dvou dam, které tady máme?
Tak já to přečtu, jenom možná budu kašlat, doufám, že ne. A vezmu si radši papír svůj.
Dobrá.
I vstal a šel odtamtud do judských krajin a za Jordán. Opět se k němu shromáždili zástupy a on je zase učil, jak bylo jeho zvykem. Tu přišli farizeové a zkoušeli ho. Ptali se ho, je-li muži dovoleno propustit manželku. Odpověděl jim, co vám ustanovil Mojžíš? Řekli, Mojžíš dovolil napsat rozlukový lístek a propustit. Ježíš jim řekl, pro tvrdost vašeho srdce vám napsal toto ustanovení. Od počátku stvoření Bůh učinil člověka jako muže a ženu, proto opustí muž svého otce i matku a připojí se k své manželce. A budou ti dva jedno tělo, takže již nejsou dva, ale jeden. A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. V domě se ho učedníci znovu na tu věc ptali. I řekli jim, kdo propustí svou manželku a vezme si jinou, dopouští se vůči ní cizoložství. A jestliže manželka propustí svého muže a vezme si jiného, dopouští se cizoložství. Tomu přinášeli děti, aby se jich dotkl, ale učedníci jim to zakazovali. Když to Ježíš uviděl, rozhněval se a řekl jim, nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde. Objímal je, vkládal na ně ruce a žehnal jim. Když se vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk a poklekl před ním a ptal se ho. Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl, proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš, nezabiješ, nescizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět. Cti svého otce i svou matku. On mu na to řekl, mistře, to všecko jsem dodržoval od svého mládí. Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl, jedno ti schází, jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi, pak přijď a následuj mne. On po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl po svých učednících a řekl jim, jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství. Učedníky ta slova zarazila. Ježíš jim ještě jednou řekl, dítky, jak těžké je vejít do království Božího. Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Ještě více se zhrozili a říkali si, kdo tedy může být spasen? Ježíš na ně pohleděl a řekl, u lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všecko. Tu se Petr ozval. Hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou. Ježíš jim řekl, amen, pravím vám. Není nikoho, kdo opustil dům nebo bratry, nebo sestry nebo matku, nebo otce nebo děti, nebo pole pro mne a pro evangelium, aby nyní v tomto čase nedostal spolu s pronásledováním stokrát více domů, bratří, sester, matek, dětí i polí a v přicházejícím věku život věčný. Mnozí první budou poslední a poslední první.
Děkuju mockrát. Já jsem říkal, že budeme dneska ten text zpracovat trošku jinak, a totiž tak, že on je totiž rozsáhlý a má mnoho témat, nebo více témat. My si můžeme ta témata v tom textu objevit. Myslím si, že to není úplně těžký. A můžeme zkusit ten text nějakým způsobem nechat na sebe působit a opět označíme si, co z těch témat je pro mě, jakoby co se mě nejvíc dotklo a druhá věc, s čím třeba nejvíc nesouhlasím nebo co je pro mě nejvíc jakoby obtížné, co je pro mě jako nejtěžší k pochopení, co je pro mě taková jakoby největší výzva. Zkusíme si nechat zase, řekněme, 5 minut na to, myslím si, že ve 43 bychom se mohli na to podívat. Máte nějaký dotaz už předem, co byste potřebovali, nebo můžeme se do toho pustit rovnou? Dobře, tak jo, takže ve 43 na viděnou. Dobře, tak máme 43. Možná, že už jste našli svoje místa, která byste chtěli sdílet s ostatními. Tak já bych se zeptal, je nějaké místo v tom textu, který byste potřebovali hlouběji probrat, hlouběji vysvětlit, který vám nějak zabraňuje pochopit význam?
Já si možná jenom bych chtěla ověřit, jestli vstoupit do Božího království opravdu se rovná tomu být spasen, tomu, čemu my říkáme být spasen, nebo ne. Jenom tohle potřebuji vědět, jestli to můžu brát jako...
Myslím si, že...
Jo, dobrý.
Ještě nějaký dotaz?
No, nikdo nic nehlásí, já teda bych měl jeden až úplně ten poslední odstavec, protože tam je, kdo opustí pro mne něco, 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 tak ještě nyní v tomto čase dostane 100x víc domů a všeho. A tak já si myslím, že jako jistě aspoň někteří ze svědců pro evangelium a pro Krista toho plno opustili, ale nevím, jestli je zdokumentováno, že některý z nich dostal 100 domů a 200 sester a 300 bratří. A tohle to je teď jako bez toho humoru. Myslím to doopravdy, mi přijde těžký, abych si to nějak vysvětlil.
100x více domů, bratří, sester, matek, dětí i polí a v přicházejícím věku život věčný. Určitě ten výrok platí. Otázka je, v jakém smyslu platí. Jestli jde o to, že když člověk vlastně se rozhodne vlastně opustit svůj dům, jestli se stane majitelem 100x více domů, jestli když opustí svoji rodinu, jestli se zapojí do rodiny, kde těch bratří a sester je více než v úzké rodině. Já si myslím, že v určitém smyslu ano. Že to znamená, že jakoby opustit svůj dům, opustit a následovat Krista, znamená stát se součástí vlastně té rodiny. Jak to Ježíš řekl jindy, že kdo je moje matka, kdo jsou moji příbuzní, ten, kdo plní Boží vůli. To je moje matka, moje příbuzní. V tomto smyslu. Takhle to chápu. Ale samozřejmě není ten výrok úplně bez problémů. Jo, že samozřejmě první význam je ten doslovnej, to znamená, že má se to v první řadě chápat tak, jak je to řečeno. Což asi zjevně neplatí v tom smyslu, že kdo se stane následovníkem Krista, to znamená, ale teďka ještě otázka, co to je být následovníkem Krista, že jo? Jo, to znamená rozdat.
Jmenovaný, že opustí to.
Ano.
No ale takhle by se to dalo vysvětlit třeba, kdo opustí vlastní domek nebo byt a vstoupí k bohatým premonstrátům, tak má najednou mnoho bytů, mnoho klášterů, mnoho bratří. To by šlo, ale třeba svatý František, který taky všechno opustil, tak ten... Tak nedostal ty domy, mám dojem. No je to těžší místo, no.
Jo, je to těžší místo. Můžu mrknout do komentáře, který nám tady jakoby rozhodující, narůstající počet učedníků a jejich usedlých příznivců a podporovatelů i zmínky o domech, v nichž Ježíš i jeho učedníci byli doma, to dokládají. V knize Skutku apoštolů čteme o tom, jak první povelikonoční stoupenci Ježíšovi po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí. Marek již měl na mysli široké ekumenické společenství křesťanských obcí od Alexandrie až po Řím. To bylo mimořádně silné zázemí, přesto však tohle všechno je jen předposlední skutečností. Rozhodující je druhá část odměny, jak o ní mluví Ježíš na konci. V přicházejícím věku, to je v Božím království, život věčný, tedy společenství s Bohem. Druhá část odměny, to znamená naděje, je rozhodující, protože té první dává smysl. Lidský život má svou závažnost a cenu v tom, že je prožívám před Bohem. Co je člověk, že na něho pamatuješ? Ptal se již žalmista v 8. žalmu, 5. verši. Že Bohu odpovědný a že Boží království je otevřeno lidem. Že v úvodu své odpovědi, tedy ve verši 29, říká Ježíš, že Boží zaslíbení dvojí odměny platí těm, kteří se tolika věcí a vztahů vzdali pro něho a pro evangelium. Ježíšovo evangelium se vztahovalo ke království Božímu. Ale evangelista již měl na mysli velikonoční evangelium o Ježíšově vzkříšení, tedy zjevení toho, že člověk ani ve smrti není Bohem zapomenut, že ani smrt ho nemůže oddělit od Boží lásky. No, tak asi jakoby v tom smyslu, jestli jste to trošku pochopili z toho, co jsem četl, to asi nějak tak může být pochopeno, že se tady míní ta odměna v podstatě už na tomto světě, v tom společenství všech těch následovníků, to je z toho hlediska toho Marka, který to psal, z hlediska těch Kristových učedníků a v tomto smyslu je ta odměna vlastně ta pozemská a pak teda hlavně ta nebeská. No jasně, jo, děkuju za doplnění. I to je možný smysl, samozřejmě už jakoby vysvětlující, že jo, jakoby na té druhé rovině, jo, ne v tom, v tom doslovným materiálním, ale samozřejmě v tom duchovním slova smyslu. Ano, děkuju. Tak, ještě něco k tomu textu? Dobře. Kde byste viděli takový jakoby hlavní poselství toho úryvku nebo toho, co jsme si dneska přečetli? Kde pro vás je to, co vás jakoby nejvíc oslovilo? Tak já se pochlubím. Já mám poslední větu. Mnozí první budou poslední a poslední první. Že vlastně jako v tom jako pohledu Božího království je jakoby zahrnutý jako kompletní pohled i do toho vnitra toho člověka. Že ty, kteří jsou v tomhletom světě vážený, hodnocený, ceněný, tak častokrát před Bohem to tak jakoby není, že Bůh se dívá na člověka jako celek a právě ty, kteří jsou jakoby ty nedoceněný, tak před Bohem jsou častokrát právě ti drazí. Jak třeba příklad ta vdova chudá teďka minulý týden nebo předminulý týden v evangeliu, že jo? Kde vy máte ten... Super, super. Já jsem tady k tomu v tom komentáři přečetl I ono to se vztahuje vlastně že k těm bohatým, že jo, který budou těžko spasení. A tady je právě to, že z pohledu Božího království není vyloučen nikdo. Ani bohatý není vyloučen jen proto, že je bohatý. Zmínili jsme se již o tom, že v rané křesťanské literatuře nechybějí doklady o humánním užití majetku ve prospěch druhých. Jo, že to bohatství samotné není to, co vylučuje. Jo, to vnímáme, že problém je právě v tom postoji vůči Božímu království. Jo, kdo ho nepřijme jako dítě, tak vpravdě do něho nevejde, říká Ježíš. Že to jsou výroky, které se vzájemně vysvětlují. Jo, problém je v tom postoji. Ten bohatý mladý muž si chtěl to Boží království, jako chtěl být ujištěn. Pane, řekni, opravdu už to, co mám udělat, abych dostal Boží království? Jo? Mám dát tolik peněz, nebo co mám udělat? Nic? Dítě se takhle neptá. No, další, co byste vy ostatní chtěli třeba nabídnout? Jo. Protože ve starém zákoně bohatství je znakem, poznávacím znakem toho, že Bůh je že ten člověk je Bohu milý. Protože bohatství bylo vnímané jako projev Božího požehnání. To židovství nevidělo, nepřemýšlelo o odměně až teprve někde na onom světě. Ono to vidělo v perspektivě toho pozemského života. To znamená, ten člověk, který je bohatý, tak prostě je nějakým způsobem Bohu nějak blízko. A když už tyhle lidi nemohou být spaseni, tak se zhrozili. Jak tak kdo teda, když ne bohatí, tak kdo teda Ježíši už může být spasen, když ne tyhle ty lidi? Bohatství bylo projevem Boží blízkosti, Božího požehnání. Snad bude tady někde. Zhrozili se. Je to reakce na obecný výrok a je to projev nechápavosti. Oni byli šokováni, i když sami bohatí nebyli. Bohatství bylo pokládáno za výraz Božího požehnání, například Žalm 144, 13 až 15. Jo, Žalm 144, 13 až 15. Nemám tady teďka písmo úplně po ruce, ale můžete si to, když tak k tomu 144, 13 až 15. verš. Mimo jiné. Tak, máte někdo ještě něco, co byste chtěli ostatní pro povzbuzení?
Mě zaujalo jako pro povzbuzení spíš, že nad tím přemýšlím jako pořád já, že právě o tom dítěti, že kdo nepřijme Boží království jako dítě, jestli do něho nevejde, že s tím mám problém já, že zapojuji moc mozek někdy. Jako, že by se člověk měl oprostit, jako no. Od nějaký předsudků nebo tak. Tak jo. To beru já. No. Asi jenom já, teda doufám.
Ono to znamená právě, v čem jakoby si můžeme představit tu dětskost, která vlastně nás disponuje k přijetí Božího království. V čem je ta dětskost? Nebo ten postoj, který tady Ježíš vlastně blahoslaví. Ty děti byly tehdy ti poslední, ty, kteří, proto se ty učedníci rozlobili, že tam vlastně přinášejí matky ty děti. Nezdržujte s nima, ty nebyly vůbec důležitý. My dneska postoj k dětem máme jinak, jako děti jsou naše vlastně jako budoucnost, že jo, proto jim věnujeme takovou pozornost. Ale tehdy dítě bylo jako to nejposlednější, ale právě to dítě jako s tou důvěrou se dívá na toho dospělého, samo ví, že si nemůže jakoby nic zasloužit, nebo jakože očekává všechno od toho dospělého. A přesně takhle se máme dívat i na to Boží království. Ten bohatý mladý muž to měl opačně. Ten si myslel, já jsem zvyklý si to zařídit, zaplatit, nějakým způsobem jsem zvyklý si to jako prostě ošéfovat. A Ježíš řekl, ne, to prostě Boží království si nevošéfuješ. Naopak, ty se máš nechat ošéfovat Božím královstvím. Přesně tak, jak to jako očekávali ty děti. Jo, že ty, oni se, jako my se máme zcela dát k dispozici Ježíšovi. Jedno ti schází, rozdej to svoje bohatství, abys konečně už přestal na ně spoléhat a pak přijď a následuj mě. Ale to samo o sobě, rozdat to zase ten majetek, zase není vstupenka do Božího království. Zase to nedonutí Boha, aby nás vlastně k sobě přijal. To je on, který nám to dává, prostě jako který chce, abychom do Božího království vešli. To je jako Boží vůle, nebo Boží nějak jako Bůh to chce, abychom byli s ním. No a my se proto musíme jenom otevřít. Jo, to je právě to, že ne my přinucujeme Boha, aby nás přijal, ale Bůh se snaží k nám nějakým způsobem dostat, abychom mu to konečně někdy dovolili. Ano, určitě. Jo, v tomhle smyslu ano, ale jako důležitý ve společnosti, jako důležitost ve společnosti, to neznamená, že těmi dětskama pohrdali, to ne, ale jako nebylo, jako ve společnosti neznamenalo nic. Jo, nemělo práva, nemělo možnost něco rozhodnout a podobně. Proto, jo, ono, proto ty učedníci se tak dohadovali, kdo z nich je ten největší, protože to bylo důležitý ve společnosti. Co kdo znamená? Dítě neznamenalo v tomto smyslu nic. Zatím, až dospělo, tak ano. A ještě s tím posmrtným životem. Ono to totiž jako není úplně tak striktní. Jo? Ono, když teďka čteme ty knihy makabejský, tak tam už jako ta představa o nějaké formě existence po smrti je. Oni měli představu o šeolu, ale nekladli do toho tu jakoby, že tam pán Bůh samozřejmě jakoby, že spíš jakoby pokládali to, že tu odměnu a to Boží požehnání, že je něco tady záležitostí tohoto světa. Jo, spíše. Ale to neznamená, že nevěřili v nějakou formu posmrtného života. To je totiž jako Bůh Abrahamův, Bůh Izákův, Bůh Jákobův, že jo. To je to, co pak Ježíš říká, on není Bohem mrtvých, ale živých, jo. To znamená, oni žijí pro něho. A stejně tak i v těch knihách makabejských, co čteme teďka v kostele, tak tam ta matka, že jo, která dneska se to četlo, nechala zabít svých 7 synů, protože byla přesvědčena o tom, že Bůh jim ten život nějakým způsobem jakoby vrátí, že jim je ho jakoby dají. To znamená, nějaká ta představa tam byla. Jo? Pozdní dodatek ke knize Job, 19. kapitola, já vím, že můj vykupitel žije a v den poslední jako ze země vstanu a ve svém těle uvidím Boha. Jo, to znamená už zase jakoby nějaká představa o tom, že já jako ten spravedlivý, jak to říká ten Job, jednou uvidím Boha. Jo, to znamená, nezaniknu. Jo, taky nějaká posmrtná existence. Ale samozřejmě ani my to nemáme jakoby, jako křesťané nějak rozpracovaný, že jo, my nevíme, co bude přesně. Víme jako principiálně, věčný život je život s Bohem, že jo. Ale nevíme konkrétně přesně, jak to bude v nebi vypadat, že jo. Tak to jsme si někam to... Je nějaký místo, který by tam v tom textu bylo pro vás jako těžký, nebo který, se kterým byste měli jako zásadní nějaký problém? Ano. Ono totiž jako, tam totiž ten bohatý mladý muž k němu přiběh a pokleknul a oslovil ho jakýmsi způsobem, jako kdyby mu přikládal jakýsi božský statut nebo někoho, kdo je opravdu od Pána Boha. Jo, to znamená, myslíš to, co říkáš, opravdu vážně? Proč mě říkáš dobrým? Jo, dobrý je jenom Bůh. To znamená, to, co teď vyslovuješ, je něco závažného. No, takže on ho jakoby v podstatě konfrontoval s tím, co opravdu vyslovil. Jo, takže v tomhle smyslu asi jsem četl jeho komentář. Samozřejmě, že v tomhle tom jakoby, že to je takový jako možná matoucí. Ano, souhlasím.
Stačilo, aby tam evangelista dopsal... poznal, kdo jsem, jo. A už by to měl úplně jiný smysl.
Jasně, jasně. Ale on to tam nenapsal, no. Ono, taky Marek, že jo, to je v podstatě, že jo, se říká průvodce z Petra, zapisovatel Petrových kázání a zároveň to i jako nějak tvořivě zredigoval, jo, že to má nějaký jakoby příběh, to evangelium. Jo, to znamená Ježíš jako ten, kdo přichází jako Boží syn, který se přichází představit na tuto zemi a teďka jako to dělá formou kázání a mocných činů a pak to udělá prostřednictvím toho, že za nás umírá. Jo, to znamená, to je ten hlavní příběh toho Markova evangelia. No a jo, to, jak to ten Petr v podstatě jako v tom Římě tam kázal, tak to tak Marek jakoby v podstatě zachytil a asi tehdy to bylo nějak jako zřetelnější. Dneska už nám to tak trošku dělá problém. No ale tak proto máme ty biblické hodiny, že jo, abychom si to tady jako nějak uvědomili a zkusili si k tomu něco říct. No. Ono upřímně řečeno, i já v podstatě jakoby spolu s vámi hledám jakoby v tom textu. Jo. Já si taky jako k tomu hledám literaturu. Jsou různý jakoby přístupy k tomu písmu. A mám tady ten komentář, ten ekumenický, jo, který teďka vychází na pokračování, ale jsou ještě i jiný komentáře a každý trošku nějak jako k tomu má různý jakoby postřehy. Jo, je to docela dobrodružství odhalovat ten smysl. Zvlášť, když ty roviny toho textu jsou jednak historie, že jo, co se tehdy tím chtělo říct a potom jako, proč to ta církev vlastně jakoby těm Markovým perem zaznamenala. Proč jako se to předčítá už 2000 let stále dokola? Proč je to tak důležitý, že je to v tom evangeliu zachycené a co nám to mám jakoby předat? Jo? To je ta otázka. Jo, takže myslím si, že to je to hlavní, odhalit, co nám tady a teď v dnešní době ten text chce říct a co nám skrze ten text chce říct Bůh, jo, čím nás chce oslovit. Moc krát děkuju za vaši spolupráci. Ono je 2 minuty před v podstatě koncem, tak já bych zase vyslovil tu modlitbu a dali bychom ještě prostor nějakým dotazům, připomínkám a přáním. Ježíši, ty máš slova věčného života. Věříme, že jsi pravda. A tak tě prosíme, rozmnožuj naši víru. Ty jsi naše cesta, zveš nás, abychom po ní šli, abychom zachovávali tvá přikázání. Pane, jsi náš život a proto se ti klaníme, chceme tě chválit a děkujeme ti za dar písma. Dej nám, abychom dokázali tvá slova zachovávat, ve své mysli o nich uvažovat a ve svém srdci je milovat. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen. Tak ať vám žehná všemohoucí Bůh, Otec i Syn, i Duch Svatý. Amen.
Amen.
Tak ještě nechávám prostor pro vás, kdybyste chtěli k tomu ještě něco, co vás, nebo vůbec obecně. Já děkuju i vám, že jste přišli a že jste se nechali prostě pozvat té práci s tím textem. Je to pro mě taky jako povzbuzení. Moc díky. Děkuji. Tak jo. Ano. Tak vám přeju dobrou noc.
Taky tak.
Tak jo.
Jsou tam i vteřiny, má to i vteřinovku, nemá co?
Nemá, ale myslím, že už to končí každou vteřinu.
Asi jo.